Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului, din orașul Salt Lake, cea de-a 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ sunt strict interzise.
Brothers and sisters.
Stimați frați și stimate surori, vă urăm un bun venit la cea de-a 179-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vă urmăm un bun venit special dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferințe și din întreaga lume, oriunde vă aflați. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezența la această conferință a autorităților generale și a președințiilor generale ale organizațiilor auxiliare. Suntem recunoscători numeroaselor posturi de televiziune, de radio și sistemelor de transmisie prin satelit și cablu, pentru că și-au oferit instalațiile spre a permite accesul la această conferință a unui auditoriu larg din multe zone ale lumii. Muzica este prezentată la această sesiune de corul Tabernacului, iar corul va deschide această sesiune interpretând imnul Slavă lui Dumnezeu și ne va încânta acum cu Domnul este Rege. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârsticul Madsen și din cei 70.
Thanks and Our beloved
Tatăl, Tatăl nostru drag din ceruri, cu adevărat, inimile noastre au fost înălțate deasupra grijilor acestor lume, prin muzică frumoasă și glorioasă acestui cor. Și noi îți mulțumim, dragă Tată, pentru binecuvântările minunate care vin de la Tine și de la Fiul Tău, Iisus Hristos, Salvatorul nostru, Domnul nostru și Regele nostru. Acum, în unitate, ne rugăm pentru ca binecuvântările Tale să fie cu profetul nostru drag, președintele Thomas S. Monson, și cu consilierii săi, cu cuvărul celor 12 apostoli și cu toți cei care vor vorbesc în această conferință sau care vor furniza muzică pentru această conferință minunată a împărăției Tale. Cu umilință pledăm și ne rugăm, Tată, ca Spiritul Tău să vină asupra noastră tuturor, ca noi toți să fim edificați. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
We shall now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta Alege ce e drept. După încheierea imnului, ni se va adresa vârstnicul Richard G. Scott din forumul celor 12 apostoli. El va fi urmat de sora Vicky F. Matsumori, a doua consilieră în președinția generală a societății primare. După cuvântarea ei, va vorbi vârstnicul L. Whitney Clayton din președinția celor 70.
My beloved brothers and sisters,
preiubiții mei frați și preiubitele mele surori, vă salut pe toți acum când începem această a 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sunt foarte recunoscător pentru era în care trăim, o era a unei tehnologii atât de avansate încât vă putem vorbi oriunde v-ați afla în întreaga lume, în timp ce autoritățile generale și conducătorii organizațiilor auxiliare se află aici, în centrul de conferințe din orașul Salt Lake, glasurile noastre vor fi auzite de dumneavoastră prin intermediul diferitelor mijloace tehnice, incluzând radioul, televiziunea și satelitul. Deși noi vă vom vorbi în limba engleză, dumneavoastră ne veți auzi în aproximativ 92 de limbi. De când ne-am întâlnit ultima dată, în luna aprilie a acestui an, am dedicat frumosul templu din Oak Ridge Mountain, Utah, din South Jordan. Între dedicarea templului Draper din luna martie și această, cea mai recentă dedicare a templului din Oak Ridge Mountain, a avut loc un eveniment cultural spectaculos care s-a desfășurat pe parcursul de două seri, în care rolul principal l-au avut tinerii din ambele districte ale templelor. Spectacolele au reconstituit prin cântec și dans moștenirea bogată a statului Utah. În total, aproximativ 14.000 de tineri au fost implicați în spectacole din cele două seri. Continuăm să construim temple. Dorim aceasta astfel încât mai mulți membri să aibă ocazia de a merge la templu fără să călătorească distanțe excesiv de mari. La nivel mondial, 83 dintre membrii noștri nu locuiesc la o distanță mai mare de 300 de kilometri de un templu. Acest procentaj va continua să crească pe măsură ce construim noi temple în întreaga lume. În prezent, sunt 130 de temple funcționale și 16 anunțate sau în construcție. În această dimineață am plăcerea să vă anunț înălțarea a 5 temple noi. Terenurile sunt în curs de achiziționare și în lunile și anii ce vor urma, ele vor fi construite în următoarele locații. Brigham City, Utah. Concepción, Chile, Fortaleza, Brasilia, Fort Lauderdale, Florida, și Sapporo, Japonia. În fiecare an, milioane de rânduieli sunt înfăptuite în temple în numele celor dragi ai noștri care au decedat. Fie ca noi să continuăm să fim credincioși în înfăptuirea acestor rânduieli pentru cei care nu o pot face pentru ei înșiși. Îndrăgesc cuvintele președintelui Joseph F. Smith, pe care le-a rostit cu privire la slujirea în templu și la lumea spiritelor de după viața muritoare. El a spus, prin eforturile noastre pentru ei, lanțurile încătușărilor vor cădea și întunericul care îi înconjoară se va risipi, ca lumina să strălucească asupra lor și ei vor auzi în lumea spiritelor, despre lucrarea care s-a făcut pentru ei aici, de către copiilor, și se vor bucura cu dumneavoastră pentru îndeplinirea acestor îndatoriri. Dragi frați și surori, biserica crește în continuare, așa cum a făcut-o de când a fost organizată cu peste 179 de ani în urmă. Ea schimbă viața tot mai multor oameni în fiecare an și se răspândește pe toată suprafața pământului, pe măsură ce forța misionară îi găsește pe aceia care caută adevărurile care se află în Evanghelia lui Iisus Hristos. Îi rugăm pe toți membrii bisericii să devină prieteni cu noii convertiți, să-i ajute și să-i înconjoare cu dragoste și să-i ajute să se simte ca acasă. Vă cer ca credința și rugăciunile dumneavoastră să continue să fie oferite pentru cei din zonele unde influența noastră este limitată și unde în acest moment nu ni se permite să împărtășim Evanghelia în mod liber. Pot avea loc miracole pe măsură ce facem aceasta. Acum, dragii mei frați și surori, suntem nerăbdători să ascultăm mesajele care ne vor fi prezentate în următoarele două zile. Cei care ni se vor adresa au căutat ajutor și îndrumare divine în timp ce și-au pregătit mesajele. Ei au fost inspirați în ceea ce privește mesajele pe care ni le vor împărtăși. Mă rog ca noi să putem fi plini de Spiritul Domnului în timp ce ascultăm și învățăm. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
De-a lungul istoriei, mulți oameni au obținut îndrumare care să-i ajute în rezolvarea încercărilor din viețile lor, urmând exemplu persoanelor pe care le respectau, care au rezolvat probleme similare. Astăzi, condițiile din lume se schimbă atât de repede, încât deseori noi nu mai dispunem de asemenea exemple. Personal, eu mă bucur de acest lucru, întrucât se creează condiții în care noi, de nevoie, suntem mai dependenți de Spirit pentru a ne îndruma prin vicisitudinile vieții. De aceea, suntem conduși să căutăm inspirație personală atunci când luăm decizii importante în viață. Ce ați putea face pentru a vă mări capacitatea de a fi îndrumați către deciziile corecte pe care trebuie să le luați în viața dumneavoastră? Care sunt principiile de care depind comunicarea spirituală? Care sunt potențialele bariere către o asemenea comunicare pe care trebuie să le evitați? Tatăl din cer știa că veți întâmpina încercări și vi se va cere să luați decizii care depășesc propria dumneavoastră capacitate de a lua decizii corecte. În planul său de fericire, el a inclus o prevedere pentru dumneavoastră, și anume să primiți ajutor în cazul unor asemenea încercări și decizii din timpul vieții dumneavoastră muritoare. Ajutorul va ajunge la dumneavoastră prin Duhul Sfânt, sub formă îndrumării spirituale. Este o putere dincolo de propria dumneavoastră capacitate, pe care un Tată Ceresc iubitor vrea să o folosiți în mod consecvent pentru a vă aduce pace și fericire. Sunt convins că nu există nicio formulă simplă sau tehnică ce v-ar permite să stăpâniți imediat abilitatea de a fi îndrumați de către Duhul Sfânt. Tatăl nostru se așteaptă ca dumneavoastră să aflați prin exercitarea credinței în El și în Fiul Său, Iisus Hristos. În ce mod puteți obține ajutor divin? Dacă ați primi îndrumare inspirată, numai cerând și nefăcând niciun efort, ați ajunge să fiți slab și chiar mai dependenți de ei. Ei știu că atunci când vă străduiți să învățați cum să vă lăsați conduși de Spirit, va avea loc o creștere personală esențială. Ceea ce poate părea inițial a fi o sarcină intimidantă, va fi mult mai ușor de stăpânit după o vreme, atunci când vă străduiți în mod consecvent să recunoașteți și să urmați sentimentele insuflate de către Spirit. Încrederea dumneavoastră în îndrumarea pe care o primiți prin Duhul Sfânt va deveni, de asemenea, mai puternică. Vă mărturisesc că atunci când obțineți experiență și succes fiind îndrumați de Spirit, încrederea dumneavoastră în impresiile pe care le simțiți devine mai puternică decât dependența dumneavoastră de ceea ce vedeți sau auziți. Spiritualitatea produce două fructe. Primul este inspirația, a ști ce ai de făcut. Al doilea este puterea sau capacitatea de a face. Aceste două capacități, inspirație și puterea, sunt legate una de alta. De aceea Nefi a putut spune, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit. El cunoștea legile spirituale pe care se bazează inspirația și puterea. Da, Dumnezeu răspunde la rugăciuni și ne dă îndrumare spirituală atunci când trăim în supunere și ne exercităm credință cerută de El. Am să vă împărtășesc acum o experiență care m-a învățat o cale de a obține îndrumare spirituală. Într-o duminică am participat la adunare de împărtășanie, unei ramuri unde membrii vorbeau limba spaniolă în orașul Mexic. Îmi amintesc foarte bine cum s-a străduit un umil conducător mexican al preoției să transmită adevărul Evangheliei în timpul lecției pe care a ținut-o. Am observat marea dorință pe care o avea de a împărtăși acele principii pe care le prețuia foarte mult împreună cu membrii formului său. A recunoscut că erau foarte valoroase pentru frații care erau prezenți. În stilul lui de predare se putea vedea dragoste pură pentru Salvator și pentru cei cărora le preda. Sinceritatea lui, puritatea intenției și dragostea au permis ca o putere spirituală să învăluie camera. Am fost profund impresionat. Apoi am început să primesc impresii personale ca urmare a efectului principiilor predate de umilul învățător. erau personale și legate de sarcinile pe care le aveam în acea zonă. Veneau ca răspuns la rugăciunile și eforturile mele prelungite de a învăța. Pe măsură ce vinea fiecare impresie, o scriam cu conștiinciozitate. În timpul acestui proces, mi-au fost date adevăruri prețioase de care aveam mare nevoie pentru a fi un slujitor mai eficient al Domnului. Detaliile comunicării erau sacre și, la fel ca o binecuvântare patriarhală, erau în folosul meu personal. Mi s-au dat îndrumări speciale, instrucțiuni și promisiuni condiționate care au influențat în mod benefic cursul vieții mele. Ulterior, am participat la școala de duminică din episcopia noastră, unde un învățător foarte bine educat și-a prezentat lecția. Acea experiență a fost în contrast izbitor cu cea de care m-am bucurat în adunarea preoției. Mi se părea că învățătorul alesese intenționat referințe obscure și exemple neobișnuite pentru a ilustra principiile lecției. Am avut impresia clară că acest învățător folosea ocazia de a preda pentru a impresiona clasa cu vastele sale cunoștințe. În orice caz, cu siguranță, el nu părea să aibă intenție de a comunica principiile așa cum avusese umilul conducător al preoției. În acea împrejurare, au început din nou să mă inunde impresii puternice. Le-am notat. Mesajul a inclus sfaturi specifice despre cum poți deveni mai eficient ca instrument în mâinile Domnului. Am continuat să scriu cât mai conștient posibil sentimentele care îmi inundeau mintea și inima. După ce fiecare impresie puternică a fost înregistrată, am meditat la sentimentele pe care le primisem pentru a hotărâ dacă le-am exprimat cu precizie în scris. Ca urmare, am făcut câteva schimbări minore la ceea ce scrisesem. Apoi, am studiat înțelesul lor și felul în care se aplicau în propria mea viață. Ulterior, m-am rugat, revăzând cu Domnul ceea ce am considerat că fusesem învățate către Spirit. Când am simțit un sentiment de pace, i-am mulțumit pentru îndrumarea primită. Am simțit apoi că trebuie să întreb dacă mai era ceva ce urma să primesc. Am primit impresii suplimentare și procesul notării acestora, al meditației asupra lor și al rugăciunii de confirmare, s-a repetat. Din nou am fost îmboldit să întreb. Mai este ceva ce ar trebui să știu? Mai era. Când această ultimă și cea mai sacră experiență s-a încheiat, am primit unele dintre cele mai prețioase îndrumări specifice și personale pe care cineva poate spera să le obțină în această viață. Dacă nu aș fi răspuns la primele impresii pe care le-am avut și nu le-aș fi înregistrat, nu aș fi primit ultima și cea mai prețioasă îndrumare. Ceea ce am descris nu este doar o experiență singulară, ea întruchipează mai multe principii adevărate privind comunicarea de la Domnul către copiii săi aici pe pământ. Consider că dumneavoastră nu puteți auziți îndrumarea cea mai prețioasă și personală de la Spirit dacă nu răspundeți, nu consemnați și nu luați în considerare primele imbolduri care le primiți. Impresii de la Spirit pot veni ca răspuns la o rugăciune urgentă sau chiar nesolicitate când este nevoie de ele. Uneori, Domnul vă revelează adevărul că nu îl căutați cu ardoare. Cum se întâmplă atunci când sunteți în pericol și nu știți? Totuși, Domnul nu vă va forța să învățați. Trebuie să exersați libertate de a alege, de a autoriza Spiritul să vă învețe. Pe măsură ce faceți din aceasta un obicei în viața dumneavoastră, veți fi mai receptivi la acele sentimente care vin odată cu îndrumarea spirituală. Apoi, când vine îndrumarea, uneori când vă așteptați cel mai puțin, o veți recunoaște mult mai ușor. Influenții inspiratoare a Duhului Sfânt poate fi depășite sau mascate de emoții puternice, cum ar fi mânie, ură, pasiune, teamă sau mândrie. Atunci când sunt prezente semnii influenței, este ca și cum ai încerca să savurezi aroma delicată a strugurului, în timp ce mănânci un arde iute. Ambele arome sunt prezente, dar una o acoperă complet pe cealaltă. În mod similar, emoțiile puternice maschează imbodurile delicate ale Duhului Sfânt. Vă avertizez de un lucru. Satana este extrem de priceput la blocarea comunicării spirituale, influențând persoanele prin ispite pentru a viola legile pe care se bazează comunicarea spirituală. Pe unii chiar este capabil să convingă că ei nu sunt în stare să primească semne îndrumare de la Domnul. Satana a devenit un maestru în folosirea puterii pornografiei, care creează dependență pentru a limita capacitatea individuală de a fi conduși de spirit. Atacul pornografiei sub toate formele ei vicioase, corozive, distrugătoare, a determinat necazuri, suferințe, inimi îndurerate și căsătorii distruse. Este una dintre influențele cele mai de condamnat de pe pământ. Indiferent că apare în pagini tipărite, în filme, la televiziune, în poezii obscene, vulgarități la telefon sau pe ecran, licărind al computerului personal, pornografie este peste măsură de dependență și foarte distrugătoare. Acest instrument convingător al lui Lucifer degradează mintea, inima și sufletul oricui îi folosește. Toți cei care sunt prinși în capcana lui ademenitoare, ațățătoare și rămân așa, vor deveni dependenți de influența lui imorală, destructivă. Pentru mulți, acea dependență nu poate fi îndepărtată fără ajutor. Tiparul tragic este atât de cunoscut. Începe cu o curiozitate care este alimentată de stimularea ei și este justificată de premiză falsă că atunci când este făcută în particular, nu afectează pe nimeni altcineva. Legănat de această minciună, cel care experimentează merge mai departe, cu stimulări și mai puternice, până când capcana se închide și un obicei teribil de imoral, creator de dependență, își exercită control vicios. Participarea la pornografie sub oricare dintre formele ei revoltătoare este o manifestare a unui egoism necontrolat. Cum poate un bărbat, în special un deținător al preoției, să nu se gândească la daunele emoționale și spirituale pe care le pricinuiește femeilor, mai ales soției sale, prin asemenea activitate destătitibilă? Bine a declarat inspiratul Nefi, iar pe alții diavolul îi va potoli și va legăna într-o siguranță carnală. Și în felul acesta diavolul înșeală sufletele lor și conduce cu grijă în jos, în iad. Dacă sunteți prinți în capcană pornografiei, luați cu hotărâre angajamentul să o învingeți acum. Găsiți un loc liniștit. Rugați-vă insistent pentru ajutor și sprijin. Aveți răbdare și fiți supuși. Nu renunțați. Părinți, fiți conștienți că dependența de pornografie poate începe din tinerețe, la o vârstă foarte timpurie. Luați măsuri de prevenire pentru a evita această tragedie. Președinți de țăruși și episcopi, avertizați despre acestui rău. Avertizați asupra acestui rău. Invitați pe oricine considerați că este prins în capcana ei să vină la dumneavoastră pentru ajutor. Aveți răbdare pe măsură ce vă perfecționați abilitatea de a vă lăsa conduși de spirit, prin practică grijulie, prin aplicarea principiilor corecte și fiind sensibil la sentimentele care vin, veți putea obține îndrumarea spirituală. Depun mărturie că Domnul poate vorbi prin Duhul Sfânt minții și inimii dumneavoastră. Uneori, impresiile sunt doar sentimente generale. Alteori, îndrumarea vine atât de clar și de neconfundat încât poate fi scrisă cuvânt cu cuvânt, ca o dictare spirituală. Depun mărturie solemnă că pe măsură ce vă rugați din tot sufletul, cu umilință și cu recunoștință, puteți învăța să fiți ghidați în mod constant de Duhul Sfânt în toate aspectele vieții dumneavoastră. Mi s-au confirmat adevărurile acestui principiu în situațiile cruciale din propria mea viață. Mărturisesc că dumneavoastră personal puteți învăța și stăpâni principiile de a fi îndrumate către Spirit. În acest fel, Salvatorul vă poate îndruma să rezolvați încercările vieții și să vă bucurați de multă pace și fericire în viața dumneavoastră. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
At the end of the day, la sfârșitul zilei, o pereche de misionari pornește spre casă, când deodată unul se întoarce către celălalt și spune: am sentimentul că trebuie să ne oprim în acest ultim loc. Un învățător de acasă are sentimentul că trebuie să sune la una dintre familiile pe care tocmai o vizitase cu câteva zile înainte. O tânără fată plănuiește să meargă la petrecerea unei prietene de la școală, dar totuși are impresia că trebuie să stea acasă în acest timp. Cum au știut misionarii să bată la ușa cuiva care se rugase ca ei să vină, să învățătorul de acasă să sune la o familie care era într-o situație disperată, sau tânără fată să stea departe de o situație în care valorile ei puteau fi compromise, ei au fost îndrumați de influența Duhului Sfânt. Experiențe similare se întâmplă membrilor din întreaga lume în mod regulat și sunt aceia care doresc să simtă Spiritul îndrumându-i zilnic în viața lor. În timp ce fiecare persoană poate învăța să recunoască șoaptele Spiritului, acest proces de învățare poate fi ușurat când alții ne ajută să înțelegem îndemnul Duhului Sfânt, când împărtășesc mărturile personale și când asigură un mediu în care Spiritul poate fi perceput. Importanța faptului de a-i ajuta pe alții să înțeleagă este descrisă în Doctrine și Legăminte. Părinților care au copii în Sion sau în oricare dintre țărușii lui organizați, li se spune să-și ajute copii să înțeleagă doctrina. Fie că are loc într-o clasă, sau discuție misionară, sau seară în familie, predarea doctrinei cu privire la Duhul Sfânt îi poate ajuta pe alții să înțeleagă acest dar important. Învățăm că în timp ce Spiritul lui Hristos este dat fiecărui om pentru ca el să poată deosebi binele de rău, dreptul la tovrășie constantă a Duhului Sfânt se primește când membrilor li se dă cel dar prin așezarea mâinilor de către cei care au autoritatea adecvată. Ni s-a spus că Spiritul Domnului nu trăiește în temple nesfințite. Dacă noi lăsăm virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile, atunci Duhul Sfânt va fi tovarășul nostru permanent. Domnul ne spune: îți voi spune ție în inima și în mintea ta prin Duhul Sfânt, care va veni asupra ta și care va trăi în inima ta. Enos a declarat: în timp ce mă luptam în felul acesta în spirit, iată, glasul Domnului a apărut iarăși în mintea mea. Joseph Smith a spus: când simți inteligența pură revărsându-se în tine, s-ar putea ca brusc în mintea ta să vină idei. Președintele Eyring descrie influența Duhului Sfânt ca fiind pace, speranță și bucurie. El adaugă: aproape întotdeauna am simțit de asemenea o senzație de lumină. Totuși, descrierea mea preferată vine de la un băiat din vârstă de 8 ani care tocmai l-a primit pe Duhul Sfânt. A spus: l-am simțit ca lumina soarelui. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor să discern aceste momente de lumina soarelui dintr-o dată. Cartelul Mormonei spune despre unii lamaniți credincioși care au fost botezați cu foc și cu Duhul Sfânt, iar ei nu au știut aceasta. Noi putem să-i ajutăm pe alții să se obișnuiască cu îndemnurile Spiritului când împărtășim mărturile noastre despre influența Duhului Sfânt în viața noastră. Amintiți-vă că unele experiențe sunt prea sfinte pentru a fi relatate. Totuși, împărtășim mărturia Spiritului în viețile noastre, este mult mai probabil ca cei care nu sunt familiarizați cu aceste îndemnuri să le recunoască atunci când vor avea sentimente similare. Eu am fost prima membră din familia mea care s-a alăturat bisericii. Fiind în vârstă de 8 ani, am așteptat să mă simt oarecum diferită datorită botezului. Să fiu cinstită, singurul lucru pe care l-am simțit când am fost scoasă afară din apă a fost că eram leoacă. M-am gândit că ceva mai profund se va întâmpla când o să fiu confirmată. Nu a fost ceva diferit până în ziua următoare la adunarea de post și de mărturii când am trecut printr-o experiență pe care o recunosc ca fiind influența Duhului Sfânt. Un frate s-a ridicat să-și depună mărturia. Am simțit un șuvoi de căldură abutându-se peste mine. Deși eram un copil de 8 ani, am recunoscut că aceasta era ceva diferit. Am simțit o pace și am avut sentimentul distinct că Tatăl Ceresc era mulțumit de mine. Sunt locuri în care este mai ușor să simt spiritul. Adunările de mărturii și conferințele generale sunt unele dintre aceste locuri. Cu siguranță, templele sunt un alt loc. Provocarea pentru fiecare dintre noi constă în găsirea unui mediu înconjurător unde spiritul poate fi simțit zilnic în căminile noastre și săptămânal la biserică. Unul dintre motivele pentru care suntem îndemnați să ne rugăm și să citim scripturile chiar în fiecare zi este că amândouă aceste activități invită spiritul în căminele și în viețile membrilor familiei noastre. Deoarece spiritul este deseori descris ca voce liniștită și slabă, este important de asemenea să avem un timp de liniște în viețile noastre. Dacă noi asigurăm un timp liniștit și calm în fiecare zi când nu suntem bombardați de televiziune, calculator, jocuri video sau aparatele noastre electronice, noi permitem acele voci liniștite, slabe, să ne dea o revelație personală și să ne șoptească o îndrumare caldă, o asigurare și o alinare. În mod similar, noi putem să ne asigurăm la biserică un mediu care să permită Spiritului să acorde confirmare divină lucrurilor care sunt predate. Învățătorii și conducătorii fac mai mult decât doar să predea lecții sau să conducă adunuri. Îi ajută ca șoaptele Spiritului să fie percepute de fiecare membru. Vârstnicul Scott spune, dacă în relația pe care o aveți cu studenții dumneavoastră nu veți realiza nimic altceva decât să-i ajutați să recunoască să urmeze îndemnurile Spiritului, veți binecuvânta viețile lor etern. O învățătoare de la clasa Rază de Soare a învelit pe fiecare membru din clasa ei, unul câte unul, într-o pătură pentru a le arăta că spiritul se simte asemănător confortului și securității date de acea acoperire. O mamă vizitoare a auzit de asemenea lecția. Mai târziu, după mai multe luni, mama i-a mulțumit învățătoare. Câteva săptămâni după lecție, mama a suferit o pierdere de sarcină. Ea era copleșită de durere când deodată a simțit o mare căldură și pace. A simțit ca și când cineva a acoperit-o cu o pătură caldă. Ea a recunoscut asigurarea spiritului și a știut că Tatăl Ceresc își dă seama de situație și că o iubește. Când ajungem să înțelegem șoaptele Spiritului, vom putea să-L auzim cum ne învață lucrurile pașnice ale împărăției și toate lucrurile pe care trebuie să le facem. Vom recunoaște răspunsurile la rugăciunile noastre și vom ști cum să punem în practică Evanghelia mai complet în fiecare zi. Și putem cultiva acest dar în viețile noastre când urmăm acele îndemnuri spirituale. Cel mai important, vom simți cum ne depune El mărturie despre Tatăl și despre Fiul. Când eram tânără fată și participam la conferință tinerilor, spiritul mi-a mărturisit despre adevărul Evangheliei. Pregătindu-ne pentru o adunare de mărturii, am cântat Spiritul lui Dumnezeu. Cântasem acel imn de multe ori înainte la adunările de împărtășanie, dar în această ocazie, aproape de la prima notă, am simțit Spiritul. În momentul când am cântat, începe gloria zilelor din urmă. Știam că acestea erau mai mult decât cuvintele unei poezie, erau adevăruri frumoase. Duhul Sfânt mi-a confirmat că Dumnezeu trăiește, ne iubește pe fiecare dintre noi, ne cunoaște individual și personal, ascultă rugăciunilor inimilor noastre și răspunde la cele rugăciuni sincere. Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru, a venit pe pământ să-i spășească pentru păcatele noastre și El va veni din nou. Acestea și toate celelalte aspecte ale Evangheliei care mi-au întregit mărturia sunt ferme în inima mea datorită influenței Duhului Sfânt. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Mulți ani în urmă mergeam, în zori de zi, pe străzile înguste și păvate cu bolovan din Cusco, Peru, la mare altitudine în munții Anzi. Am văzut un om dintr-un grup de băștinași care mergea pe una dintre aceste străzi. Nu era un om mare din punct de vedere fizic, dar căra în spate o încărcătură imensă de lemne de foc, într-un sac din pânză groasă. Sacul părea să fie la fel de mare ca și el. Probabil că încărcătura era la fel de grea ca el. O fixase cu o frânghie care se înoda la fundul sacului și care era prinsă în jurul frunții sale. Ținea strâns de frânghie respectivă de ambele părți ale frunții sale. Avea o cârpă pe frunte sub frânghie pentru ca aceasta să nu-i taie pielea. Se apleca înainte, sub povară lui, și mergea cu pași încet și greoi. Bărbatul căra lemnul de foc în piață, unde avea să fie vândut. Într-o zi obișnuită, el putea face doar două sau trei drumuri înainte și înapoi prin oraș, pentru a livra încărcături la fel de incomode și de grele. Cu trece anilor, amintirea lui cocoșat, chinuindu-se să meargă pe stradă, a devenit din ce în ce mai plină de înțeles pentru mine. Oare cât ar mai fi putut căra asemenea poveri? Viața ne oferă tuturor tot felul de poveri, unele ușoare, dar altele necruțătoare și grele. Oamenii se chinuie în fiecare zi, cărând poveri care le solicită toată tăria pe care o au. Mulți dintre noi se luptă cu asemenea poveri. Ele pot fi grele din punct de vedere emoțional sau fizic, ne pot provoca neliniște, pot fi apăsătoare și epuizante și pot dura ani de zile. În general, poverile noastre provin din trei surse. Unele poveri sunt rezultatul firesc al condițiilor din lumea în care trăim. Boala, dizabilitățile fizice, organele și cutremurile au loc din când în când, fără ca noi să avem vreo vină. Noi putem pregăti pentru aceste riscuri și uneori le putem prevedea, dar în tiparul obișnuit al vieții, noi ne vom confrunta cu toții cu unele dintre aceste provocări. Alte poveri ne sunt impuse din cauza comportamentului necuvincios al celorlalți. Abuzul și dependența ne pot transforma căminul în orice, numai nu în raiul pe pământ pentru membrii nevinovați ai familiei. Păcatul, tradițiile incorrecte, subjugarea și delictele fac multe victime împovărate de-a lungul vieții. Chiar și fapte mai puțin grave, cum ar fi bârfă și lipsă de bunătate, le pot provoca celorlalți suferință adevărată. Propriile noastre greșeli și defecte cauzează multe dintre problemele noastre și ne pot pune poveri grele pe umeri. Cea mai apăsătoare povară pe care o aducem asupra noastră este povara păcatului. Cu toții am cunoscut remușcarea și durerea care urmează inevitabil atunci când nu ținem poruncile. Indiferent de greutățile pe care le întâlnim în viață ca urmare a condițiilor naturale, a comportamentului necuvincios al celorlalți sau a propriilor noastre greșeli și defecte, noi toți suntem copii ai unui Tată Ceresc iubitor, care ne-a trimis pe pământ ca parte a planului Său veșnic pentru creșterea și progresul nostru. experiențele noastre personale unice ne pot ajuta să ne pregătim pentru a ne întoarce la El. Adversitatea și suferințele prin care trecem, oricât de greu ar fi de suportat, nu durează decât un spurt timp după timpul cerului și după ce, dacă îndurăm bine, Dumnezeu ne va exalta în cer. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să ne purtăm poverile bine, oricât ar dura acel scurt timp în care trebuie să le purtăm. Poverile ne oferă ocazie de a exersa virtuți care contribuie la posibil perfecțiune. Aceste ne invită să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt și să înlăturăm omul firesc și să devenim un sfânt prin ispășirea lui Hristos Domnul și să devenim ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. Astfel, poverile devin binecuvântări, deși aceste binecuvântări sunt adesea bine ascunse și necesită timp, efort și credință pentru a fi acceptate, înțelese. Patru exemple ne ajută să explicăm acest lucru. În primul, lui Adam i s-a spus, blestemat să fie pământul din cauza ta, ceea ce însemna că este spre binele său, iar prin sudoarea feței tale vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ. Munca este o povară continuă, dar este de asemenea o binecuvântare continuă spre binele nostru, căci ne învață lecții pe care noi le putem învăța numai prin sudoarea feței noastre. În al doilea, Alma a observat că sărăcia și suferințele celor săraci dintre zorămiți, într-adevăr, i-au umilit și erau pregătiți să audă cuvântul. El a adăugat, pentru că voi sunteți forțați să fiți umili, binecuvântați sunteți voi. Greutățile noastre financiare actuale ne-ar putea ajuta de asemenea să auzim cuvântul Domnului. În al treilea, din cauza duratei nespus de mari a războiului dintre ei, mulți nefici și lamăniți erau îmblânziți din cauza suferințelor lor, într-atât încât s-au umilit în fața lui Dumnezeu, chiar până în adâncurile umilinței. Tulburile politice, dezordine socială și în unele zone ale lumii, tâlharic modern al lui Gadianton, ne pot face umil și ne pot motiva să căutăm binecuvântări cerești, ca pe un adăpost în calea furtunilor societății. În al patrulea, lui Joseph Smith i s-a spus că lucrurile îngrozitoare pe care le suferise ani de zile din cauza dușmanilor săi îi vor da experiență și vor fi pentru binele său. Suferințele de care avem parte din cauza ofenselor celorlalți reprezintă o instruire valoasă, chiar dacă dureroasă, pentru îmbunătățirea propriului nostru comportament. Mai mult, îndurarea propriilor noastre greutăți ne poate ajuta să dezvoltăm un rezervor de empatie pentru problemele pe care le întâmpină ceilalți. Apostolul Pavel a predat că ar trebui să ne purtăm sarcinile unei altora și vom împlini astfel legea lui Hristos. Prin urmare, legămintele noastre de la botez impun ca noi să fim dornici să purtăm greutățile unul altuia, pentru ca ele să fie ușoare. Da, și suntem dornici să jălim împreună cu cei care jălesc. Da, și să-i mânghiem pe cei care au nevoie să fie mânghiați. Ținerea legămintelor făcute la botez ajută la alinarea propriei noastre greutăți, precum și pe cele ale sufletelor împovărate pe care le slujim. Cei care oferă un astfel de ajutor stau pe pământ sfânt, explicând acest lucru, Salvatorul ne-a învățat. Când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mănânci, sau fiind țete și ți-am dat de băut, când te-am văzut în noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unui din acești frați neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. În orice situație, Salvatorul ne oferă tărie și sprijin care ne susțin, iar la timpul și în modul stabilit de El, ne oferă izbăvire. că Naama și adepții săi au fugit din armata regelui Noe, i-au stabilit o comunitate numită Henlo. Au început să cultive pământul, să construiască clădiri și să prospere. Fără să fie avertizat, o armată a lamăniților i-a dus în sclavie și nimeni nu putea să-i elibereze decât Domnul Dumnezeu lor. Totuși, acea eliberare nu a avut loc imediat. Acei dușmani au început să-i pună la muncă și să pună supraveghitori asupra lor. Deși erau amenințați cu moartea dacă se rugau, Alma și poporul său și-au descărcat inimile către Dumnezeu, iar El a cunoscut gândurile inimilor lor, datorită bunătății lor și a supunerii față de legămintele pe care le-a făcut la botez, ei au fost eliberați treptat. Domnul le-a spus, eu voi ușura poverile care sunt puse pe umerii voștri, pentru ca să nu le simțiți pe spinările voastre, chiar când sunteți în sclavie, și aceasta o voi face pentru eu, o voi face eu pentru ca voi să fiți martori pentru mine de acum încolo, ci pentru ca voi să știți cu siguranță că eu, Domnul Dumnezeu, vizitez poporul meu în suferințele lui. Și acum s-a întâmplat că poverile care erau puse asupra lui Alma și a fraților lui s-au făcut ușoare, dar Domnul i-a întărit pe ei, pentru ca să-și poată purta poverile cu ușurință, iar ei s-au supus cu bucurie și cu răbdare voinței Domnului. Și s-a întâmplat că atât de mare era credința lor și răbdarea lor, încât glasul Domnului a venit iarăși către ei, zicând, fiți mângâiați, căci mâine eu vă voi elibera din sclavie. Plin de îndurare, Fiul lui Dumnezeu ne oferă salvare din sclavia păcatelor noastre, care este printre cele mai grele dintre toate poverile pe care le purtăm. În timpul ispășirii sale, El a suferit după cum arată trupul Său, pentru că a luat asupra Lui păcatele poporului Său și a șters păcatele lor prin puterea Lui Mântuitoare. Hristos a suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Când ne pocăim și ținem poruncile, vom primi iertare și alinare conștiinței noastre împovărate, prin ajutorul pe care numai Salvatorul ne-o oferă, căci, cu siguranță, oricine care se pocăiește, acela va găsi mila. Îmi amintesc de bărbatul acela din Peru, cocoșat și străduindu-se, săcare sacul enorm și greu cu lemne de foc pe spinarea sa. Pentru mine, el reprezintă imaginea noastră a tuturor în timp ce ne străduim să purtăm poverile vieții. Eu știu că pe măsură ce ținem poruncile și legămintele pe care le-am făcut cu Dumnezeu, El ne ajută să ne ducem poverile. El ne întărește. Când ne pocăim, El ne iartă păcatele și ne binecuvântează cu o conștiință împăcată și cu bucurie. Fie că noi să ne supunem așadar cu bucurie și răbdare întregei voinței al Domnului, să rugăciunea mea în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Corul și congregația vor interpreta acum împreună Mulțumim Ție, Dumnezeului nostru. După încheierea imnului, ni se va adresa fratele Russell T. Osgathorpe, președintele general al școlii de duminică, care, după care îl vom asculta pe vârstnicul David A. Bednar, din formul celor 12 apostoli. Corul va intona apoi Tatăl meu ceresc mă iubește. Aceasta este cea de 179 conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Într-o zi, pe când slujeam ca președinte de misiune, vorbeam la telefon cu fiul nostru cel mai mare. Era pe drum spre spitalul la care lucra ca doctor. Când a sosit la spital, a spus, mă bucur că am vorbit, tată, dar acum trebuie să cobor din mașină să mă duc să salvez câteva vieți. Fiul nostru tratează copiii cu boli ce pun viața în pericol. Când el poate diagnostica bine o boală și dă un tratament adecvat, el poate salva viața unui copil. Am spus misionarilor noștri că și lucrarea lor este de a salva vieți, viețile spirituale ale celor cărora le predau. Președintele Joseph F. Smith a spus, când primim adevărul, putem fi salvați de acesta. Vom fi salvați nu doar pentru că cineva ni l-a predat, ci datorită faptului că l-am primit și am acționat în conformitate cu acesta. Fiul nostru salvează vieți împărtășindu-și cunoștințele medicale. Misionarii și învățătorii din biserică ajută la salvarea vieților împărtășindu-și cunoștințele despre Evanghelie. Când misionarii și învățătorii caută și obțin spiritul, ei predau principiul corect. Îi invită pe cei cărora le predau să trăiască potrivit acelui principiu și depun mărturie despre binecuvântările promise, care cu siguranță vor urma. Versnicul Benor a împărtășit aceste trei elemente simple de predare eficientă într-o recentă adunare. 1. Doctrina importantă, 2. Invitația de a acționa și 3. Binecuvântările promise. Ghidul Predicați Evanghelia Mea îi ajută pe misionari să predea doctrina importantă, să invite pe cei cărora le predau să acționeze și să primească binecuvântările promise. Ghidul Predare Nu Este Chemare Mai Mare ajută pe părinți și pe învățători să facă același lucru. Acest ghid reprezintă pentru predarea Evangheliei ceea ce Ghidul Predicați Evanghelia Mea este pentru munca misionare. Le folosim pentru a ne pregăti și ne rugăm să avem influența Spiritului. Președintele Thomas S. Monson povestește despre Lucy Gurch, o învățătoare de la școală de duminică. Într-o duminică, pe la jumătate unei lecții despre sugerii altruiste, sora Gurch i-a invitat pe elevii săi să ofere fondul clasei pentru petreceri familiei unuia dintre colegii lor a cărui mama murise. Președintele Monson a spus că, prin intermediul acelei invitații de a acționa, sora Gurch a închis manualul și ne-a deschis ochii, urechile și inimile spre slava lui Dumnezeu. Sora Gurch cu siguranță a folosit manualul pentru a pregăti lecția, dar când inspirația a venit, ea a închis manualul și a invitat elevii să trăiască potrivit principiului Evangheliei. Așa cum ne-a învățat președintele Monson, țelul în predarea Evangheliei nu este de a turna informații în mințile membrilor clasei. Obiectivul este de a inspira pe fiecare să se gândească, să simtă și apoi să facă ceva, să trăiască în acord cu principiile Evangheliei. Când Moroni i-a apărut profetului Joseph, el nu l-a învățat doar doctrinele importante ale restaurării, el i-a spus și că Dumnezeu avea o lucrare pe care să o facă el și i-a promis că numele său va fi cunoscut în întreaga lume. Toți părinții și învățătorii de Evanghelie sunt mesageri de la Dumnezeu. Nu toți dintre noi predau viitorilor profeți, cum au făcut sora Gurch și Moroni, dar cu toții predăm viitorilor conducători ai bisericii. Așadar, noi predăm doctrina importantă. Îi invităm pe elevi să facă lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru ei și apoi le promitem că binecuvântările vor veni cu siguranță. Mi-amintesc că, pe când eram tânăr băiat, îmi simțeam fără griji când mergeam la biserică pentru o adunare a societății primare. Când am ajuns, am rămas surprins să văd toți părinții. Și apoi m-a străfulgerat. Aveam un rol în acest program, dar uitasem să memorez replicile. Când mi-a venit rândul să spun partea mea, am stat în fața scaunului, dar nu a ieșit niciun cuvințel din gura mea. Nu mă aminteam nimic. Așadar, am stat acolo și apoi, într-un final, m-am așezat cu privirea țintă în podea. După acea experiență, am luat hotărârea fermă de a nu mai vorbi niciodată în vreo adunare a bisericii. Și mi-am respectat acea hotărâre ceva vreme. Apoi, într-o duminică, sora Lydia Stillman, o conducătoare a societății primare, a îngenunchiat lângă mine și m-a rugat să rostesc o cuvântare scurtă în următoarea săptămână. Am spus, nu rostesc cuvântări. Ea a răspuns, știu, dar pot să rostesc pe aceasta, fiindcă eu te voi ajuta. Am chinuat să mă opun, dar și a exprimat așa de multă încredere în mine, încât invitația sa era greu de refuzat. Am rostit cuvântarea. Acea femeie bună era un mesager de la Dumnezeu și avea o lucrare pentru mine de făcut. M-a învățat că atunci când primim o chemare, o acceptăm, indiferent de cât ne pregătiți ne simțim. Așa cum a făcut Moroni cu Joseph, ea s-a asigurat că eram pregătit pentru clipa când aveam să rostesc acea cuvântare. Acea învățătoare inspirată mi-a salvat viața. În adolescența mea, un misionar întors de curând, fratele Peterson, preda la clasa noastră din cadrul școlii de duminică. Fiecare săptămână desenă o săgeată mare din partea de jos din stânga tablei, țintind spre colțul de sus din dreapta. Apoi scria sus pe tablă, țintiți sus. Indiferent de doctrina pe care o preda, ne ruga să ne autodepășim, să țintim puțin mai sus decât am sperat să fie cu putință. Săgeată și aceste două cuvinte, țintiți sus, erau o invitație constantă pe parcursul lecției. Fratele Peterson m-a făcut să-mi doresc să slujesc o misiune bună, să fiu mai bun la școală, să-mi stabilesc scopuri mai înalte în carieră. Fratele Peterson avea o lucrare pe care noi să o facem. Țelul său era de a ne ajuta să ne gândim, să simțim, să facem ceva, să trăim în acord cu principiile Evangheliei. Învățătura lui mi-a salvat viața. La vârsta de 19 ani, am fost chemat să slujesc în misiune în Tahiti, unde a trebuit să învăț două limbi străine, franceza și tahitiana. La începutul misiunii mele, eram descurajat de lipsa de progres în învățarea vreuneia dintre limbi. De fiecare dată când încercam să vorbesc franceză, oamenii îmi răspundeau în tahitiană. Când încercam să vorbesc în tahitiană, ei răspundeau în franceză. Eram pe punctul de a mă da bătut. Apoi, într-o zi, mergând pe lângă spălătoria de la casă misiunii, am auzit o voce chemându-mă. M-am întors și am văzut o doamnă tahitiană grizunată, stând în pragul ușii, făcându-mi semn să mă întorc. Numele ei era Tuputea Tamu. Vorbea doar tahitiană, iar eu vorbeam numai engleză. N-am înțeles prea mult din ce încerca să-mi spună, dar am înțeles că voia să mă întorc la spălătorie în fiecare zi, ca ea să mă poată ajuta să învăț limba tahitiană. Am trecut zilnic să exersez cu ea în timp ce călca rufe. La început mă întrebam dacă întâlnirile noastre aveau să-mi fie de ajutor, dar cu timpul am început să o înțeleg. De fiecare dată când ne vedeam, îmi comunica încrederea sa de plină că puteam învăța ambele limbi. Sora Mo m-a ajutat să învăț tahitiană, dar m-a ajutat să învăț mai mult de atât. De fapt, mă învăța primul principiu al Evangheliei, credința în Domnul Iisus Hristos. M-a învățat că, dacă mă bazez pe Domnul, El mă va ajuta să fac ceva ce eu credeam a fi imposibil. Ea nu numai că mi-a salvat misiunea, ea mi-a salvat viața. Sora Stillman, fratele Peterson și sora Mo au predat prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră, prin blândețe și pură cunoaștere, care vor lărgi considerabil sufletul. I-au predat cu virtutea înfrumusețându-le gândurile și datorită acestui lucru, Duhul Sfânt era tovarășul lor permanent. Acești învățători măreți m-au inspirat să adresez întrebări referitor la cum predau eu. Ca învățător, mă văd fiind mesagerul lui Dumnezeu? Mă pregătesc și apoi predau astfel încât să ajut la salvarea de vieți? Mă concentrez asupra unei doctrine importante despre restaurare. Pot cei cărora le predau să simtă iubirea pe care o am față de ei, față de Tatăl meu Ceresc și față de Salvator? Când primesc inspirației, închid manualul și le deschid ochii, urechile și inimile spre slava lui Dumnezeu. Îi invit să facă lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru ei de făcut, exprim încredere în ei, îndeajuns încât să le fie greu să refuze invitația. Îi ajut să recunoască binecuvântările promise ce revin deoarece trăiesc potrivit doctrinei pe care eu o predau. Învățarea și predarea nu sunt activități opționale în împărăția lui Dumnezeu. Ele sunt însăși mijloacele prin care Evanghelia a fost restaurată pe pământ și prin care vom dobândi viața veșnică. Ele asigură calea spre mărturia personală. Nimeni nu poate fi salvat în ignoranță. Știu că Dumnezeu trăiește. Mărturisesc că Iisus este Hristosul. Depun mărturie că profetul Joseph a deschis această dispensație învățând adevărul și apoi predându-l. Joseph a adresat o întrebare după alta, a primit răspunsuri divine și apoi a predat copiilor lui Dumnezeu ceea ce a învățat.
Știu că președintele Manson este gura Domnului pe pământ astăzi, iar el continuă să ne învețe și să ne predea, așa cum a făcut Joseph, deoarece prederea ne salvează viețile. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
In 1833, the prophet Joseph Smith.
În anul 1833, profetul Joseph Smith a primit o revelație care conținea o puternică mustrare făcută unor frați conducători din biserică de a-și pune în ordine familiile. O anumită frază din această revelație constituie tema mesajului meu: mai sârguincioși și preocupați acasă. Aș dori să vă propun trei căi prin care fiecare dintre noi poate deveni mai sârguincioși și preocupat în căminele noastre. Vă invit să ascultați atât cu urechile cât și cu inimile și mă rog ca Spiritul Domnului să fie cu noi toți. Propunerea numărul 1. Exprimați dragostea și arătați-o. Putem începe să fim mai sârguincioși și preocupați acasă, spunând membrilor familiei pe care îi iubim că îi iubim. Asemenea, exprimări nu trebuie să fie înflorite sau plictisitoare. Trebuie să exprimăm dragostea în mod sincer și frecvent. Dragi frați și surori, când ați luat ultima oară în brațe pe tovarășul dumneavoastră etern sau tovarșa dumneavoastră eternă și i-a spus, te iubesc? Dragi părinți, când v-ați exprima ultima oară în mod sincer dragostea față de copiii dumneavoastră? Copii, când ați spus ultima oară părinților voștri că îi iubiți? Fiecare dintre noi știe deja că trebuie să spunem celor pe care îi iubim că îi iubim, dar ceea ce știm nu reflectă întotdeauna în ceea ce facem. Putem să ne simțim nesiguri, stângași sau chiar poate puțin jenați. Ca ucenici ai Salvatorului, noi nu ne străduim doar să cunoaștem mai mult, ci noi trebuie să permanent să facem mai mult din ceea ce știm că este drept și să devenim mai buni. Trebuie să ne amintim că atunci când spunem te iubesc, este doar începutul. Trebuie să o spunem, să fim convinși de aceasta și cel mai important trebuie să arătăm în mod constant această dragoste. Președintele Monson ne-a sfătuit recent. Deseori presupunem că cei din jurul nostru trebuie să știe cât de mult îi iubim, dar nu trebuie să presupunem niciodată, trebuie să le spunem. Nu vom regreta niciodată cuvintele blânde rostite cu afecțiune arătată, dar vom avea regrete dacă astfel de lucruri vor fi omise din relația noastră cu aceea care înseamnă cel mai mult. Încheierea citatului. Uneori, într-o adunare de împărtășanie sau de mărturie, auzim de o declarație ca aceasta. Știu că nu-i spun suficient de des soției mele cât de mult o iubesc. Astăzi doresc ca ea, copiii mei și dumneavoastră toți să știți că o iubesc. O asemenea exprimare a dragostei poate fi potrivită, dar când aud o declarație ca aceasta, mă agit și exclam încet că soția și copiii n-ar trebui să audă această comunicare, evident rară și particulară în public, la biserică. Din fericire, copiii aud exprimarea dragostei și văd demonstrarea dragostei dintre părinții lor în mod obișnuit de viață. Totuși, dacă declarația de dragoste făcută la biserică este puțin surprinzătoare pentru soție sau pentru copii, atunci cu adevărat este nevoie de a fi mai sârguincios și preocupat acasă. Legătura dintre dragoste și faptele potrivite este demonstrată în repetate rânduri în scripturi și evidențiată în îndrumarea învățătorului dată apostolilor săi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Exact așa cum dragostea noastră pentru Domnul este evidență când umblăm totdeauna pe căile Lui, tot așa dragostea noastră pentru soție, părinți și copii este reflectată mai puternic în gândurile noastre, prin cuvintele noastre și prin faptele noastre. Este o mare binecuvântare să simțim siguranța și stabilitatea dragostei din partea unui soț, a unui părinte sau unui copil. O asemenea dragoste dezvoltă și sprijină credința în Dumnezeu. O asemenea dragoste este o sursă de tărie și izgonește frica. O asemenea dragoste este dorința fiecărui suflet uman. Noi putem deveni mai sârguincioși și preocupați acasă când ne exprimăm dragostea și o arătăm în mod constant. Propunerea numărul 2. Depuneți mărturia și trăiți potrivit acesteia. De asemenea, noi putem deveni mai sârguincioși și preocupați acasă, depunându-ne mărturia față de cei pe care îi iubim despre lucrurile care știm că sunt adevărate, prin mărturia primită de la Duhul Sfânt. Mărturia depusă nu trebuie să fie foarte lungă sau elocventă. Și nu trebuie să așteptăm până la prima duminică din lună pentru a declara mărturiile noastre despre lucrurile care sunt adevărate. Între zidurile propriei noastre case, noi putem și trebuie să depunem o mărturie pură despre divinitatea și existența Tatălui și a Fiului, despre marele plan al fericirii și despre restaurare. Dragi frați și surori, când ați depus ultima oară o mărturie soției dumneavoastră veșnice? Dragi părinți, când ați declarat ultima oară o mărturie copiilor dumneavoastră despre lucrurile care știți că sunt adevărate? Și voi, iubiți copii, când ați fost ultima oară când ați împărtășit mărturia voastră părinților și familiilor voastre? Fiecare dintre noi știm că ar trebui să depunem mărturie către cei pe care îi iubim cel mai mult, dar ceea ce știm nu se reflectă întotdeauna în ceea ce facem. Putem să ne simțim nesiguri, stângaci sau chiar poate puțin stânjeniți. Ca ucenici ai Salvatorului nostru, nu ne străduim doar să cunoaștem mai mult, ci noi trebuie permanent să facem mai mult din ceea ce știm că este drept și să devenim mai buni. Trebuie să ne amintim că depunerea unei mărturii din inimă este doar un început. Trebuie să depunem mărturia, să credem în ea și, cel mai important, să trăim întotdeauna potrivit principiilor ei. Este nevoie atât să declarăm mărturile, cât și să trăim potrivit principiilor acestora. Legătura dintre mărturiile și fapta potrivită este subliniată de îndrumarea Salvatorului dată Sfinților din "Vreau să faceți ceea ce Spiritul vă mărturisește vouă." Mărturia noastră despre Evanghelie trebuie să se reflecte atât în cuvintele noastre, cât și în faptele noastre. Și mărturiile noastre sunt proclamate și puse în practică prin faptele noastre cu cea mai mare putere în propriile noastre cămine. Soții, părinții și copiii trebuie să se străduiască să învingă ezitarea, șovăiala și jena în depunerea mărturiei. Noi trebuie atât să creem, cât și să căutăm ocazii de a ne depune mărturia despre adevărurile Evangheliei, cât și să o punem în practică. Mărturie este cunoașterea în mintea și inima noastră a ceea ce este adevărat prin mărturia Duhului Sfânt. Că recunoaștem cu credință și nu doar sfătuim, recomandăm sau împărtășim pur și simplu experiențe interesante. Noi îl invităm pe Duhul Sfânt să confirme adevărul cuvintelor noastre. Puterea unei mărturii pure nu vine dintr-o exprimare sofisticată sau o prezentare de efect, ci ea este rezultatul unei revelații transmise prin cel de-al treilea membru al Dumnezeirii, chiar Duhul Sfânt. Este o mare binecuvântare să simțiți puterea, edificarea și stabilitatea mărturiei din partea unui soț, a unui părinte sau unui copil. Asemenea mărturie întărește credința și asigură îndrumare. Asemenea mărturie generează lumină într-o lume în care întunericul sporește din ce în ce mai mult. O asemenea mărturie este sursa unei perspective veșnice și a unei păci trainice. Noi putem deveni mai sârguincioși și preocupați acasă când depunem mărturia și trăim în mod constant potrivit acesteia. Propunerea numărul 3. Fiți consecvenți. Când fiii noștri au crescut, familia noastră a făcut ceea ce ați făcut dumneavoastră și ceea ce faceți acum. În mod regulat, am făcut rugăciunea în familie, am studiat scripturile și am ținut serile în familie. Acum, sunt sigur că ceea ce urmează să descriu nu s-a petrecut niciodată în căminele dumneavoastră, dar a avut loc în căminul nostru. Uneori, sora Bednar și cu mine ne întrebam dacă eforturile noastre de a face aceste importante lucruri spirituale meritau osteneala. Acum și atunci, versetele din Scripturi erau citite printre izbucniri, cum ar fi: "M-a atins! Oprește-l să se mai uite la mine! Mamă, îmi ia tot aerul!"
It must have happened in your home if you're laughing.
Se pare că s-a întâmplat în casa dumneavoastră dacă râdeți. Rugăciuni sincere uneori erau întrerupte de chicoteli și ghionturi. și cu băieți neastâmpărați gălăgioși, lecțiile din cadrul serilor în familie nu aduceau întotdeauna nivelele înalte de edificare. Uneori, sora Bernard și cu mine eram exasperați, deoarece obiceiurile neprihănite pe care ne străduiam atât de mult să le întreținem nu păreau să aducă imediat rezultatele spirituale pe care le doream și așteptam. Astăzi, dacă i-ați întrebat pe fiii noștri adulți ce își amintesc despre rugăciunea în familie, despre studiul Scripturilor și despre cele în familie, cred că știu cum ar răspunde. Probabil că ei nu vor identifica o anumită rugăciune sau un moment special din studiul Scripturilor sau o lecție importantă specială din cadrul unei serii în familie ca un moment hotărător în dezvoltarea lor spirituală. Ceea ce vor spune că își amintesc este că în familie am fost consecvenți. Sora Bednar și cu mine ne-am gândit că rezultatul fundamental era să-i ajutăm pe fiii noștri să înțeleagă conținutul unei lecții sau o anumită scriptură. Dar un asemenea rezultat nu are loc de fiecare dată când studiem sau ne rugăm împreună cu familia. Consecvența intenției și a muncii noastre era poate cea mai mare lecție, o lecție pe care nu am apreciat-o în întregime la vremea aceea. În biroul meu este o pictură frumoasă a unui câmp cu grâu. Pictura este o vastă culegere de linii singulare tranșate cu pensula. Niciuna dintre ele, în mod izolat, nu este interesantă sau impresionantă. De fapt, dacă stai aproape de tablou, tot ceea ce poți vedea este o masă de linii aparent fără legătură și neatractive, de vopsea galbenă, aurie și maro. Totuși, dacă te îndepărtezi treptat de pânză, toate liniile singulare transate de pensulă se combină împreună și formează un peisaj minunat al unui câmp cu grâu. Multe linii singulare obișnuite lucrează împreună pentru a crea o pictură frumoasă și captivantă. Fiecare rugăciune în familie, fiecare episod din studiul Scripturilor în familie și fiecare seară de familie este o linie trasată de pensulă pe pânza sufletelor noastre. Niciun eveniment nu poate să apară ca fiind impresionant sau memorabil. Dar la fel cum liniile galbene și aurii și maro ale picturii se completează una pe alta și produc o capodoperă impresionantă, tot așa consecvența noastră în realitatea unor lucruri mici, fără legătură, poate conduce la rezultate spirituale importante. De aceea, nu obișnuiți de a face bine, deoarece voi puteți puneți temelia unei mari lucrări. Și cu lucrurile mici iese ceea ce este mare. Consecvența este un principiu cheie atunci când punem temelia unei mărci mărețe în viețile noastre personale și când devenim mai sârguincioși și preocupați în propriile noastre cămine. Menținerea consecvenței în căminele noastre este importantă și din alt motiv. Multe dintre cele mai aspre mustrări ale Salvatorului erau îndreptate spre ipocriți. Iisus i-a avertizat pe ucenicii săi cu privire la scribi și farisei. După faptele lor să nu faceți, ci ei zic, dar nu fac. Această puternică avertizare a trezit la realitate din sfatul de a exprima dragostea și de a o arăta, de a depune mărturie și de a trăi potrivit ei și de a fi consecvenți. În viețile noastre, ipocrizia este cel mai ușor observată și cauzează cea mai mare distrugere în căminele noastre. Deseori, copiii sunt cei mai alerți și sensibili atunci când ajung să recunoască ipocrizia. Declarațiile publice de dragoste, când faptele personale de dragoste sunt absente acasă, sunt ipocrizie și slăbesc temelia unei mari lucrări. Mărturia declarată public atunci când credința și supunerea lipsesc din căminele noastre este ipocrizie și subminează temelia unei mari lucrări. Porunca să nu mărturisești strâmb se aplică în mod cel mai clar ipocritului care se găsește în fiecare dintre noi. Noi trebuie să fim și să devenim mai consecvenți, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. În timp ce căutăm ajutorul Domnului și tăria sa, putem reduce treptat diferența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem. Din dintre dragostea exprimată și manifestarea ei în mod consecvent și despre depunerea mărturiei și trăirea ei în mod ferm potrivit principiilor acesteia. Putem deveni mai sârguincioși și preocupați acasă pe măsură ce suntem mai credincioși în învățarea, punerea în practică și iubirea Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este rânduită de Dumnezeu, familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui. Pentru acestea și pentru alte motive importante pentru veșnicie, trebuie să fim mai sârguincioși și preocupați acasă. Fiecare soț, fiecare copil și fiecare părinte să fie binecuvântat, să transmită și să primească dragoste, să depună mărturie și să fie edificat de o mărturie puternică și să devină mai consecvent în lucrurile aparent mici, dar care contează foarte mult. În aceste apariții importante nu vom fi lăsați singuri. Tatăl nostru ceresc și Fiul Său prea iubit trăiesc. Ei ne iubesc și cunosc condițiile noastre. Ei ne vor ajuta să devenim mai sârguincioși și preocupați acasă. Mărturisesc despre aceste adevăruri. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Suntem recunoscători corului Tabernacolului, dirijorilor și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor. Acum corul va cânta Fie ca sufletul meu să se unească cu tine. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, corul va interpreta Veniți voi sfinți. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Mask din cei 70, iar lucrările conferinței vor lua o pauză până la ora 2 în această după-amiază.
Dragii mei frați și surori, este minunat să fiu aici cu voi în această dimineață. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă crește în mod constant și devine tot mai cunoscută în lumea întreagă, chiar dacă vor fi mereu persoane care vor crea o imagine negativă despre biserică și membrii ei. Mulți oameni se gândesc la noi ca fiind cinstiți, sărituri și harnici. Unii se gândesc la misionari îmbrăcați la pantruace, la familii iubitoare și la vecini prietenoși care nu fumează și nu beau. Poate suntem de asemenea cunoscuți ca oameni care merg în fiecare duminică la biserică timp de 3 ore, într-un loc unde toată lumea este frate sau soră, unde copiii cântă cântece despre pereuri care vorbesc, pomi care dau ca fruct floricele de porumbi, și copii care doresc să devină rază de soare. Iubesc acel cântec. Dragi frați și surori, dintre toate lucrurile pentru care dorim să fim cunoscuți, există mai presus de orice caracteristici care ne definesc ca membri ai bisericii sale, chiar ca ucenici ai lui Iisus Hristos? De la ultima noastră conferință generală de acum 6 luni, am cugetat asupra acestei întrebări și altora asemănătoare. Astăzi, doresc să vă împărtășesc câteva gânduri și păreri la care am ajuns ca urmare a acestor întrebări. Prima întrebare este, cum devenim ucenici adevărați ai lui Iisus Hristos? Salvatorul însuși a oferit răspunsul prin următoarea declarație profundă. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Aceasta este esența a ce înseamnă să fii un ucenic adevărat. După cum ați primit pe Hristos Iisus, așa să și umblați în El. Dar aceasta poate o fi problemă pentru unii, deoarece sunt atât de multe lucruri pe care trebuie și pe care nu trebuie să le facem, încât numai faptul de a le ține evidență poate fi o provocare. Uneori, principiile divine sunt explicate altfel decât dorește Domnul, de către oameni bine intenționați, dar mulți dintre ei neinspirați, ceea ce complică situația și alterează puritatea adevărului divin cu adauguri omenești. Ideea bună a unui om, ceva ce poate, este bun pentru el sau pentru ea, prinde rădăcini și devine un deziderat și treptat, principiile veșnice se pot pierde în labirintul ideilor bune. Aceasta a fost una dintre criticile pe care Salvatorul le-a adus experților în religie din timpul său, pe care el i-a mustrat pentru că dădeau atenție sutelor de detalii menore ale legii și neglijea lucrurile cele mai însemnate. Deci, cum rămânem concentrați și cum urmăm aceste lucruri cele mai însemnate? Există oare vreo busolă care să funcționeze permanent și să ne poată ajuta să ne facem ordine în viață, în gânduri și în fapte? Încă o dată, Salvatorul a revelat calea. Când i s-a cerut să spună care este cea mai mare poruncă, el nu a ezitat. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, a spus el. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, combinată cu cea de-a doua mare poruncă, de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. Formează o busolă care oferă îndrumare și nu doar pentru viața noastră, ci și pentru Biserica Domnului de ambele părți ale vălului. Deoarece dragoste este cea mai mare poruncă, ea trebuie să fie centrul a tot ceea ce facem în cadrul familiei noastre, în chemările noastre din biserică, și în viața noastră. Dragostea este leacul care repară dezbinările din cadrul relațiilor între persoane și al celor de familie. Este liantul care unește familii, comunități și popoare. Dragostea este puterea care ne învață prietenie, toleranță, politețe și respect. Este sursa care învinge dezbinarea și ura. Dragostea este focul care ne încălzește viața cu bucurie incomparabilă și cu speranță divină. Tot ceea ce facem și spunem trebuie să fie din dragoste. Când înțelegem cu adevărat ce înseamnă să iubim așa cum ne iubește Iisus Hristos, confuzia dispare și prioritățile noastre sunt în acord cu voința Domnului. Viața noastră ca ucenici ai lui Hristos devine mai plină de bucurie. Viața noastră capătă un nou sens. Relația noastră cu Tatăl nostru Ceresc devine mai profundă. Supunerea devine o bucurie, nu o povară. Acum, de ce să iubim pe Dumnezeu? Dumnezeu, Tatăl Veșnic, nu a dat acea primă mare poruncă pentru că ar avea nevoie ca noi să-L iubim. Puterea și slava sa nu sunt diminuate dacă noi nu luăm în considerare, negăm sau chiar pângărim numele Său. Influența și stăpânirea Sa se întind în timp, în spațiu, indiferent de acceptarea, acordul sau admirația noastră. Nu, Dumnezeu nu are nevoie ca noi să-L iubim, dar, câtă nevoie avem noi să-L iubim pe Dumnezeu. Căci ceea ce iubim determină ceea ce căutăm. Ceea ce căutăm determină ceea ce gândim și ceea ce facem. Ceea ce gândim și ceea ce facem determină ce suntem și ce vom deveni. Suntem creați după chipul părinților noștri cerești. Suntem copii de spirit ai lui Dumnezeu. Prin urmare, avem o capacitate uriașă de a iubi. Face parte din moștenirea noastră spirituală. Ce și cum iubim, nu numai că ne definește ca persoane, dar ne definește și ca biserică. Dragostea este atributul definitoriu al unui ucenic al lui Hristos. Încă de la începutul lumii, dragostea a fost atât sursă cele mai mari fericiri, cât și a celor mai grele poveri. Veți descoperi că sursa nefericirii, începând cu zilele lui Adam și până în ziua de astăzi, este dragostea pentru lucruri greșite. Și că sursa bucuriei este dragostea pentru lucruri bune. Și cel mai mare dintre toate lucrurile bune este Dumnezeu. Tatăl nostru din cer ne-a dat nouă copiilor săi mult mai multe abilități și capacități decât poate înțelege mintea omului muritor. Sub îndrumarea sa, Marele Iehova a creat această minunată lume în care trăim. Dumnezeu Tatăl veghează asupra noastră, ne umple inima cu o bucurie extraordinară, ne alină în clipele grele cu liniște binecuvântată, ne pune în minte adevăruri prețioase, ne conduce în vremuri de suferință. Se bucură că noi ne bucurăm și răspunde la cererile noastre drepte. El le oferă copiilor săi promisiunea unei existențe glorioase și infinite și ne-a oferit o cale de a progresa în cunoaștere și în slava până când vom primi o bucurie deplină. El ne-a promis tot ceea ce are El. Dacă toate acestea nu sunt suficiente motive pentru a iubi pe Tatăl nostru ceresc, poate că putem învăța din cuvintele Apostolului Ioan, care a spus, noi îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. De ce ne iubește Tatăl ceresc? Gândiți-vă la cea mai pură, cea mai puternică dragoste pe care vă puteți imagina. Acum înmulțiți această dragoste cu infinit. Aceasta este măsura dragostei lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Dumnezeu nu se uită la înfățișarea omului. Eu cred că lui nu-i pasă deloc dacă noi locuim într-un castel sau într-o cocioabă, dacă suntem frumoși sau urâți, dacă suntem faimoși sau nu. Deși noi suntem incompleți, Dumnezeu ne iubește într-un mod complet. Deși suntem imperfecți, El ne iubește într-un mod perfect. Deși ne putem simți pierduți sau dezorientați, dragostea lui Dumnezeu ne înconjoară complet. El ne iubește pentru că El este plin cu o măsură infinită de dragoste sfântă, pură și indescriptibilă. Suntem importanți pentru Dumnezeu, nu datorită biografiei noastre, ci pentru că suntem copiii Săi. El ne iubește pe fiecare dintre noi, chiar și pe cei care fac greșeli, pe cei respinși, pe cei neîndemnatici, pe cei triști sau dezamăgiți. Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare, încât El îi iubește și pe cei mândri, egoiști, aroganți și ticăloși. Acest lucru înseamnă că, indiferent de starea noastră prezentă, există speranță pentru noi. Indiferent de suferința noastră, de tristețea noastră, de greșelile noastre, Tatăl nostru ceresc, plin de compasiune, dorește ca noi să ne apropiem de El, pentru ca El să se poată apropia de noi. Acum, cum ne putem spori dragostea față de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este dragoste, cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai profund vom avea parte de dragoste. Dar pentru că un vâl separă această viață muritoare de căminul nostru ceresc, noi trebuie să căutăm prin Spirit ceea ce este imperceptibil pentru ochii muritorilor. Uneori cerul pare să fie foarte departe, însă Scripturile oferă speranță. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu toate acestea, să căutăm pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă mai mult decât rostirea unei simple rugăciuni sau pronunțare câtevor cuvinte prin care îl invităm pe Dumnezeu în viața noastră. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Putem să spunem într-un mod foarte spectaculos că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Putem declara public că îl iubim. Și totuși, dacă nu ne supunem Lui, totul este în zadar, căci cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Noi sporim dragostea față de Tatăl nostru Ceresc și o putem demonstra făcând ca gândurile și faptele noastre să se conformeze cuvântului lui Dumnezeu. Dragostea sa pură ne conduce și ne înconjurează mereu să devenim mai puri și mai sfinți. Ne inspiră să umblăm în neprihănire, nu de teamă sau din obligație, ci pentru că dorim sincer să devenim și mai asemănător Lui, deoarece îl iubim. Făcând astfel, noi putem deveni născuți din nou și purificați prin sânge, chiar sângele singurului născut, pentru ca noi să fim sfințiți de toate păcatele și să ne bucurăm de cuvintele vieții veșnice în această lume și de viață veșnică în lumea care va veni, chiar slavă nemuritoare. Dragi frați și surori, nu vă descurajați dacă vă potigniți din când în când. Nu fiți dezamăgiți sau nu renunțați dacă nu vă simțiți demn să fiți ucenici ai Lui Hristos în toate timpurile. Primul pas pentru a umbla neprihănire este pur și simplu acela de a încerca. Noi trebuie să încercăm să credem. Încercați să învățați despre Dumnezeu. Citiți Scripturile, studiați cuvintele profeților săi din zilele din urmă. Alegeți să-i dați ascultare Tatălui și să faceți lucrurile pe care El ni le cere să le facem. Încercați și continuați să încercați, până când ceea ce pare dificil devine posibil. Și până când ceea ce pare doar posibil devine o parte reală și un obicei al lui dumneavoastră. Cum putem să auzim glasul Tatălui? Când vă îndreptați către Tatăl dumneavoastră Ceresc, când vă rugați în numele Lui Hristos, El va răspunde. El ne vorbește peste tot. Când citiți cuvântul lui Dumnezeu consemnat în Scripturi, ascultați glasul. În timpul acestei conferințe generale, precum și mai târziu, în timp ce studiați cuvintele rostite aici, ascultați glasul. Când vă duceți la templu și când participați la adunările bisericii, ascultați glasul. Ascultați glasul Tatălui în binecuvântările și frumusețele naturii, în șoaptele liniștite ale Spiritului. În interacțiunea dumneavoastră cu alții din fiecare zi, în versurile unui imn, în râsetul unui copil, ascultați glasul. Dacă ascultați glasul Tatălui, El vă va conduce într-o direcție care vă va permite să aveți parte de dragoste pură a Lui Hristos. Pe măsură ce ne apropiem de Tatăl Ceresc, devenim mai sfinți. Și pe măsură ce devenim mai sfinți, vom birui neîncrederea și sufletele noastre vor fi pline cu lumina sa binecuvântată. Când ne concentrăm viața asupra acestei lumini divine, ea ne scoate din întuneric și ne duce către o lumină mai mare. Această lumină mai mare duce către slujire de nedescris a Spiritului Sfânt și vălul dintre cer și pământ poate să se subțieze. De ce este dragostea cea mai mare poruncă? Dragostea Tatălui Ceresc pentru copiii săi este mesajul principal al planului fericirii, plan care este activat prin ispășirea lui Iisus Hristos. Cea mai mare dovadă de dragoste de care lumea a avut parte vreodată. Cât de clar a vorbit Salvatorul atunci când a spus că orice altă poruncă se bazează pe principiul dragostei. Dacă nu neglijăm lucrurile cele mai însemnate ale legii, dacă într-adevăr învățăm să-L iubim pe Tatăl Ceresc și să-L iubim pe aproapele nostru cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru, toate celelalte lucruri se vor întâmpla așa cum trebuie. Dragostea divină a lui Dumnezeu transformă faptele obișnuite în slujire extraordinară. Dragostea divină este mobilul care transformă cuvintele simple în scripturi sacre. Dragostea divină este factorul care transformă împotrivirea față de poruncile lui Dumnezeu în devotament și consacrare binecuvântate. Dragostea este lumină călăuzitoare care luminează calea ucenicului și ne inspiră zilnic cu viață, scop și admirație. Dragostea este măsura credinței noastre, inspirația supunerei noastre și măsura profunzimii călătății noastre de ucenici. Dragostea este calea ucenicului. Mărturisesc că Dumnezeu se află în cerul Său. El trăiește, El vă cunoaște și vă iubește. El știe de dumneavoastră. El vă aude rugăciunile și vă cunoaște dorințele inimii. El are o dragoste infinită față de dumneavoastră. Permiteți-mi să închei așa cum am început, dragii mei frați și dragile mele surori. Ce caracteristică trebuie să ne definească în calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă? Fie ca noi să fim cunoscuți ca oameni care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru și care ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Când vom înțelege și vom pune în practică aceste două mari porunci în familiile noastre, în episcopiile și ramurile noastre, în țările noastre și în viața noastră de zi cu zi, vom începe să înțelegem ce înseamnă să fim un ucenic adevărat al lui Iisus Hristos. Despre aceasta mărturisesc în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
kind and gracious Father in heaven.
Dragul nostru Tată Ceresc, suntem recunoscători pentru că am simțit Spiritul Tău din așa de profund în această dimineață. Îți mulțumim pentru ispășirea măreața Salvatorului nostru Iisus Hristos, pentru cuvintele pe care președintele Monson le-a rostit. Te rugăm ca noi să putem să aplicăm toate aceste lucruri pe care le-am învățat, ca să putem să le facem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 179-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de Corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, este strict interzis.